SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Četvrtak je 20. veljače i u 11 sati počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas je naša gošća, hrvatska plivačica Dina Levačić, koja u Australiji ima dva dugolinijska cilja, jedan u zapadnoj Australiji, drugi na Tasmaniji. Čućemo i kako birokratska ograničenja i prepreke dovode do 30-godišnje stagnacije produktivnosti u izgradnji kuća i stanova u Australiji. Eni Zebić u svom izvješću iz Zagreba govori o reakcijama na inauguraciju predsjednika Milanovića, a od Željka Kovačevića ćemo čuti vijesti o evropskom nogometu, ali i o nagrađenim hrvatskim parasportašima. Program počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Danas s Mirnom Primorac. Slušajte nas.
U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Čelnik Australske obavještajne agencije kazao je da sve više djece postaje metom ekstremističkih sadržaja na internetu. Javni sukob između Donalda Trumpa i Voldomira Zelenskog eskalirao. Cijene stambenih nekretnina u regionalnim područjima Australije rastu brže nego u glavnim gradovima. Slušate pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Čelnik Australske obavještajne agencije ASIO upozorava da sve više djece postaje metom ekstremističkih sadržaja na internetu, te ističe da velike platforme društvenih mreža moraju odigrati ključnu ulogu u suzbijanju tog problema putem svojih algoritama. Mike Burgess otkrio je u godišnjoj procjeni prijetnji da je agencija prošle godine spriječila 5 terorističkih napada, a gotovo svi su uključivali maloljetnike. On naglašava da digitalni svijet na neke mlade ljude ima veći utjecaj od stvarnog okruženja, te da se pojedinci vrlo brzo mogu radikalizirati putem interneta. On dodaje da njegova organizacija mora prilagoditi svoje djelovanje kako bi odgovorila na te prijetnje.
You cannot spy your way to less youth radicalization. In this environment, national security truly is national security. It's everybody's business.
Radikalizacija mladih ne može se spriječiti samo obavještajnim nadzorom. Nacionalna sigurnost je odgovornost svih nas. Obavještajne agencije poput ASIO moraju proširiti suradnju izvan tradicionalnih sigurnosnih i policijskih krugova, te uključiti obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije, kao i velike tehnološke kompanije, kazao je čelnik Australske obavještajne agencije Mike Burgess. Premijer Anthony Albanese danas putuje u Waialu u Južnoj Australiji kako bi najavio paket potpore industriji samo dan nakon što je tamošnja čeličana stavljena u stečaj odlukom državne vlade. Južnoaustralski premijer Peter Malinauskas pridružit će mu se i već je ubrzano progurao relevantne zakone kroz parlament. On poručuje da je neprihvatljivo da ključna gospodarska infrastruktura bude dovedena u ovako tešku situaciju. Savezna oporba podržava moguću financijsku pomoć, ali njena glasnogovornica za zapošljavanje Michaelia Cash izjavila je za Nine Network da je pravi uzrok propasti čeličane, prema njenim riječima, rigidna posveđenost vlade obnovljivim izvorima energije.
How did they end up in this position? How did manufacturing end up going to the wall in Australia?
Kako smo došli do ovoga? Zašto je australska proizvodnja pred kolapsom? Zbog cijene energije. Moramo osigurati vlastite kapacitete za proizvodnju čelika, kazala je Cash. Čeličana je u vlasništvu britansko-indijskog milijardera Sanjiva Gupte i njegovog GFG saveza, a navodno duguje desetke milijuna dolara državi na ime neplaćenih naknada, oko 15 milijuna dolara za vodu te još milijune dolara privatnim izvođačima radova. Vi ste uz vijesti radija SBS, nastavljamo pregledom vijesti iz svijeta. Javni sukob između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog dodatno eskalirao. Trump je na društvenim mrežama Zelenskog nazvao diktatorom, koji ne provodi izbore, te ga je optužio za zlouporabu američke pomoći Ukrajini u ratu protiv Rusije. Također je ustvrdio da se taj rat nikada nije trebao dogoditi. Zelenski je prethodno kazao da Trump ponavlja rusku propagandu o invaziji na Ukrajinu. Trumpove izjave izazvale su oštre reakcije njegovih političkih protivnika. Demokratski senator Dick Durbin nazvao ih je uvredljivima.
This is outrageous. It's outrageous and not humorous that the president does these sorts of things.
Ovo je skandalozno, ako ne i apsurdno. Predsjednik odlazi u divlje digresije i iznosi očite neistine. No najviše boli to što ignorira žrtvu ukrajinskog naroda. Tisuće su poginule braneći svoju zemlju, kazao je Durbin. Ovaj sukob dolazi u trenutku kada Sjedinjene Američke Države pokušavaju samostalno pregovarati s Rusijom o okončanju trogodišnjeg rata, što Ukrajina strahuje da bi moglo rezultirati sporazumom previše povoljnim za Moskvu. A u međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin optužuje europske čelnike za histeriju zbog pregovora između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini, naglašavajući da Ukrajina neće biti isključena iz razgovora. On tvrdi da su europski lideri postupili nečasno te da nema potrebe za njihovim uplitanjem u odnose između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Žele li oni sjediti za pregovaračkim stolom i posredovati između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država? Vjerojatno ne. Pa zašto onda histerija? To je neprimjereno, kazao je Putin. Putin je također pohvalio Donalda Trumpa zbog njegovog odnosa prema Europi, ističući da je pokazao suzdržanost. Vrijednost nekretnina u regionalnim područjima Australije raste brže nego u glavnim gradovima. Prema najnovijim podacima tvrtke CoreLogic, regionalne nekretnine poskupjele su za 1% u 3 mjeseca do siječnja, dok su cijene u gradovima pale za 0,7% u istom razdoblju. Gradovi poput Gladstona, Townsvilla i Mackaya u Queenslandu te Bunburya i Busseltona u zapadnoj Australiji bilježe srednji rast cijena nekretnina od najmanje 100 tisuća dolara u posljednjih 12 mjeseci. Najamnine su u regionalnim područjima porasle za 1,6% u usporedbi sa rastom od 0,3% u gradovima. No, iz tvrtke CoreLogic upozoravaju da se ovako brz rast cijena neće dugo zadržati, te da se ukupni godišnji trend rasta najamnina nastavlja usporavati. Većina čelnika zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije poziva na smirivanje tenzija nakon sastanka u Ženevi, obilježenog optužbama između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Kina je osudila odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju 10%-tnih carina na sav kineski uvoz, upozorivši da bi to moglo ugroziti globalni trgovinski sustav. američki predstavnik pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji uzvratio je tvrdnjom da kinesko gospodarstvo djeluje na predatorskim i netržišnim principima. Glasnogovornik organizacije Ismail Deng izjavio je da su, unatoč napetostima između dviju svjetskih sila, rasprave bile konstruktivne.
China did share their view and made a statement public. What I can say is what
Kina je iznijela svoje stajalište i objavila službenu izjavu. Mogu samo ponoviti riječi glavnog direktora i reakcije drugih čelnika zemalja članica. Ton rasprave bio je prilično konstruktivan, a velika većina čelnika zemalja članica naglasila je važnost poštivanja načela i pravila Svjetske trgovinske organizacije, kazao je Ding. U međuvremenu, Europska unija izrazila je spremnost na razgovore sa predsjednikom Trumpom o trgovinskim sporazumima i smanjenju carina na motorna vozila i drugu robu. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,62 američka dolara, 0,50 britanski funti te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. Adelaide danas sunčano i 29. U Melbourneu pretežno oblačno i 21. U Hobartu umjereno oblačno i 20. Canberra oblačno 24. U Sidneju moguća kiša i temperatura do 24. Brisbane umjereno oblačno i 30. Te u Darwinu se danas očekuje kiša i maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 20. veljače. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušajte vijesti za četvrtak 20. veljače u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
I dan nakon inauguracije Zorana Milanovića u drugi mandat na funkciji predsjednika Republike, oporba ponavlja kritike zašto HDZ nije bio na ceremoniji. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nada se da će Milanović u novom mandatu dati povoda za bolju suradnju. Nastavljaju se oporbene kritike da vlada svojim mjerama ne štiti dovoljno građane od inflacije. Nagradu te portala Vizionar godine u kulturi dobio režiser Nebojša Sljepčević, čiji je film pobjedio u Kanu, a ušao je i u najuži izbor za Oscar u kategoriji kratkih igranih filmova. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Da se pojavio na ceremoniji polaganja prisege na Pantovčaku, Plenković bi u ovim kriznim vremenima pokazao državničku odgovornost, tvrde jednoglasno i u lijevoj i u desnoj opoziciji. Sandra Benčić iz Možemo.
Gledamo kao u nekom ubrzanom filmu raspad i međunarodnog pravnog poretka kakav smo do sada znali, pa i nekih savezništava. I u tom kontekstu moram reći, odluka premijera Plenkovića da ne dođe na inauguraciju u ovakvom povijesnom trenutku za svijet je zaista dokaz da on nije ni odgovoran ni sposoban voditi ovu zemlju u ovakvim vremenima.
Mirelo Ahmetović iz oporbenih socijaldemokrata očito je se smetalo što Plenković čak nije bio u Hrvatskoj, već u Egiptu, gdje je posjetio spomen groblje naših dalmatinaca u Drugom svjetskom ratu u El Šatu i potpisao ugovor o suradnji Aleksandrijske i Riječke luke.
Mene čudi da Andrej Plenković nije bio niti u državi. Gdje je taj umiveni Andrej Plenković koji je znao kritizirati predsjednika na svakom koraku, predstavljajući se kao onaj stabilizacijski faktor društva, a koji to zapravo nije?
Iz Mosta pozivaju na obavezujuću suradnju Pantovčaka i Banskih dvora. Nikola Grmoja.
Hrvatska nije velika zemlja da bi mogla sebi dopustiti bilo kakve podjele. Ja mislim da predsjednik Republike i predsjednik države o svim važnim problemima, o pitanjima obrane, nacionalne sigurnosti, vanjske politike moraju surađivati i to očekuju hrvatski građani.
Čini se da su i vladajući svjesni ozbiljnosti globalne situacije, preciznije, nadaju se da će Milanović postati svjesniji globalne situacije i biti spreman na civilizirani dijalog. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
Evo, idemo dati predsjedniku Milanoviću šansu, jer upravo govorimo o prvom mandatu gdje imamo jako loše iskustva. Hrvatska vlada je bila konstruktivna i naš rad se uvijek vodio u institucionalnom okviru. S druge strane, imali ste zapravo pristup predsjednika Milanovića upravo u tom prvom mandatu bio obilježen, ja bih rekao, konfliktnim, intonirajućim izračajima, vokabularom. Dakle, to su različiti bili pristup.
Građanska akcija potrošača koja je bila usmjerena protiv trgovačkih lanaca širi se sada i na Središnju banku, koju optužuju da svojom inertnošću ne sprječava nekontrolirani rast cijena. Josip Kelemen iz udruge Halo Inspektore.
Govorimo o problematici koja se veže uz kontroliranje cijena, a za što je nadležna Hrvatska narodna banka. I to je jedan od razloga zašto smo sutra pozvali potrošače da dođu pred Hrvatsku narodnu banku u 5 do 12 i 5 minuta šutimo, da bi na kraju velikom bukom ukazali da nam je dosta šutnje i nas trebaju čuti.
I vladajući su shvatili da će se na borbi protiv inflacije voditi borba na svim sljedećim izborima, pa čak i na onim lokalnim zakazanim za proljeće. U proceduru je pušten zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena. Državni tajnik Ivo Miletić na predstavljanju prijedloga zakona na saborskom odboru.
Ovaj zakon predviđa to je veću transparentnost cijena, tako da će trgovci morati redovito ažurirati i objavljivati na svojim internetskim stranicama podatke o cijenama.
Vlada ne izlazi ni sa kakvim mehanizmom kažnjavanja onih koji divljaju sa cijenama i koji stoga izvlače najveći novac, primjerice banke. U zeleno-lijevom Možemo traže da se uvede porez na ekstra profit. Jelena Miloš.
Ono što se sigurno može uvesti jest porez na ekstra profit banaka.
U oporbenoj socijaldemokratskoj partiji traže da za početak prorade postojeći mehanizmi zaštite potrošača i kontrole cijena i da se omogući pošteno financiranje udruga za zaštitu potrošača, koje obično države dobiju novac za jednu osobu i troškove jedne telefonske linije. Mirela Ahmetović.
Jačanje kapaciteta udruge potrošača na način da im želimo osigurati trajan izvor financiranja.
Cijene energenata trebala bi po zakonu nadzirati HERA, Hrvatska energetska regulatorna agencija. Međutim, Zvonimir Troskot iz desnog oporbenog Mosta kaže kako se lobisti pokušavaju ubaciti u vrh te agencije kako bi manipulirali njom u svom interesu, u prvom redu oko plinskog biznisa i obnovljivih izvora energije. U Mostu imaju i vlastite prijedloge mehanizama kontrole cijena.
Jačanje kapaciteta udruge potrošača na način da im želimo osigurati trajan izvor financiranja.
Ovaj dio zahtijevat će malo dulji uvod. Davne 1993. pripadnici paravojske bosanskih Srba, takozvani Beli Orlovi, zaustavili su vlak na pruzi Beograd-Bar, koja jednim malim dijelom prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu u mjestu Štrpci. Bez ikakvog naloga, bez ičega, izvukli su iz vlaka 19 osoba bošnjačke nacionalnosti. Od 500-tinjak osoba koji su bili pored njih u tom vlaku, svega jedan se pobunio i rekao da je to što rade zločin i da to ne smiju raditi. Pripadnici srpske paravojske pokupili su i njega. Svi su likvidirani na mostu brane hidroelektrane Višegrad i bačeni u Drinu. Čovjek koji se pobunio zvao se Tomo Buzov, rodom iz Kaštel Novog, predjela Rudine. Umirovljeni kapetan JNA koji se u Srbiji bio i oženio i ostao tamo kada se sve kod nas uskovitlalo. Sin mu je bio u vojsci u Baru i on ga je zabrinut zbog svega što se oko njega dešava, otišao posjetiti. Bošnjaci, kada komemoriraju ovaj zločin, komemoriraju samo 19 pod navodnicima svojih. Srbi ga se ne sjećaju, a ni nama očito nije neki naš jer je 91. ostao preko. Pred 10 godina o njemu je tekst napisao feralovac Boris Dežulović i mladi, ali već renomirani režiser Nebojša Sljepčević, uzeo je taj tekst kao osnov za scenarij za kratki film o čovjeku koji nije mogao šutjeti. Film u kojem maestralnu ulogu jednog od onih koji su očutjeli igra Goran Bogdan, dobio na Kanskom festivalu Zlatnu palmu u svojoj kategoriji, a sada je u najužoj konkurenciji za Oscara, što je prvi puta od raspada Jugoslavije da se neki naš film našao u tom biranom društvu. Kvalitetni hrvatski news portal T-Portal, dio Hrvatskog Telekoma, dodijelio mu je nagradu za vizionara godine i evo što je Nebojša Sljepčević rekao na primanju te nagrade u srijedu u Zagrebu.
Kad se baviš filmom, nekako ne očekuješ da ćeš dobiti nagradu za vizionara godine. Ali evo, dogodilo se, hvala žiriju, hvala svim nominiranima. Sigurno je pomoglo, to je stvarno veliki međunarodni uspjeh filma, ali često sam razmišljao zašto baš ovaj film ima toliki uspjeh. Ja mislim da je to zbog sadržaja, znači sadržaja koji priča jednu priču koja je iz jednog mračnog, nedavnog perioda prošlosti. Priču o jednom heroju koji je pomalo bio zaboravljen i prešućen, ali iznad svega priču koja očito nam je strašno potrebna baš u ovom trenutku, a to je priča o destruktivnosti šutnje. kad primijetimo nepravdu i o tome kako je ta šutnja destruktivna za pojedinca koji se prividno spasio u tom trenutku, kako je to najstralno stvarno pokazao Goran Bogdan u svojoj ulozi. I također taj film pokazuje kako društva u kojima nestane solidarnosti su osuđena zapravo na propast.
Pred kraj pobičaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kuponom kursu privatne Zagrebačke banke. Sa 100 švicarskih franaka dobili biste 102 eura, sa 100 britanskih funti 116 eura, za 100 američkih dolara 92 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura dobili biste 90 švicarskih franaka, 80 britanskih funti, 100 američkih, odnosno 158 australskih dolara. Toliko za današnje jutro. Kod nas je svježe, ali je sunčano. Neka bude i minus 100, samo da je sunčano ako mene pitate, ali primijetio sam da se mene nešto slabo pita. Nema veze. Do slušanja za 7 dana, a sada natrag u studiju.
Bilo je to izvješće Enisa Zebića i vremenska prognoza iz Zagreba. Slijede sportske vijesti iz Hrvatske.
Madridski Real pregazio je Manchester City u dvije utakmice play-offa Europske lige prvaka. Prošla je Borussia Dortmund hrvatskog trenera Nike Kovača, dodijeljena priznanja najboljim hrvatskim parasportašima. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Nakon što je u Manchesteru slavio sa 3-2, Real je na svom travnjaku porazio City sa 3-1. Okršaj klubova koji su osvojili zadnja tri europska naslova, Real je slavio lani 2022. a City 2023. godine, završio uvjerljivim slavljem kraljevskog kluba. Četvrta je 100 sezona u kojoj su se Real i City susreli u nokaut fazi Lige prvaka i treće slavlje Španjolaca. Real je poveo već u četvrtoj minuti golom Kylian Mbappea, koji se još dva puta upisao u strijelce. U 33. minuti povećao je prednost domaćina, Vinicius je ubacio s desne strane do Rodriga koji je produžio do Mbappea, a ovaj lažnjakom prevario hrvatskog reprezentativca u redovima Manchester City-a Guardiola i pogodio za 2-0. Sve dvojbe, ako ih je uopće i bilo, Real je riješio u 60. minuti trećim golom Realove devetke. Ovoga puta Mbappe je lijepo pogodio s ruba kaznenog prostora. City je ublažio poraz u sudačkoj nadoknadi, Omar Marmoush je pogodio vratnicu iz slobodnog udarca, a Nico Gonzalez je pospremio odbijanac u mrežu. Luka Modrić je za Real zaigrao od 83. minute, Joško Guardiola je igrao cijeli susret za City, dok je Mateo Kovačić ušao u 77. minuti. Nogometaši Dortmundske Borusije, koju vodi hrvatski strateg Niko Kovač, plasirali su se u osminu finala Lige prvaka, nakon što su u play-off fazi bili bolji od portugalskog Sportinga. Veliki dio posla Borussia je napravila u prvom susretu kada je gostima slavila 3-0, dok ove srijede pred svojim navijačima unatoč brojnim prilikama nije bilo golova. Stolna tenisačica Anđela Mužinić, Vincetić i atletičar Deni Černi proglašeni su najboljim hrvatskim parasportašima za 2024. godinu u izboru Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Najveći i najvažniji događaj prošle godine bile su paraolimpijske igre u Parizu, na kojima su hrvatski paraolimpijci osvojili 4 medalje. Zlato Anđela Mužinić Vincetić u parastolnom tenisu, Deni Černi srebro u paraatletici, te bronca Dine Sinovčića u paraplivanju i Luke Bakovića u paraatletici. Priznanje za najbolju parasportašicu dobila je Anđela Mužinić-Vincetić. Najveći to uspjeh u karijeri 31-godišnje Spličanke, koja je do sada osvojila dvije paralimpijske medalje u ekipnom dijelu natjecanja zajedno sa Helenom Dretar-Karić, srebro u Riju 2016. te broncu u Tokiju 2020. U karijeri je osvojila 14 medalja na svjetskim i europskim prvenstvima.
Prekrasan je osjećaj jer znate koliko ste radili, koliko ste se trudili, znate koliko ste to željeli. I sad kad sam to ostvarila, stvarno znam da je to najveći san koji se može dogoditi, jer to mi je jedan od najljepših dana u životu.
Rekla je Anđela Mužinić-Vincetić. U muškoj konkurenciji nagradu je primio Deni Černi, srebrni iz Pariza u bacanju kugle s novim osobnim rekordom 12-18. Černi je prije 4 godine bio brončani na paralimpijskim igrama u Tokiju, a treće mjesto je osvojio i prije 2 godine na svjetskom prvenstvu u Parizu. Ima i dvije medalje s europskih prvenstva, bio je drugi u Berlinu i treći u poljskom Bydgoszczu 2021. godine.
To je ostvarenje mojeg cilja, ostvarenje mojih snova. I u biti ta medalja mi je u biti najveći pokazatelj da sva ona borba izvan i na terenu da je vrijedila.
Rekao je Černi.
Čuli smo Željka Kovačevića sa sportskim izvješćem i time smo došli do kraja vijesti u programu za 20. veljače. U nastavku programa donosimo vam analizu Povjerenstva za produktivnost. Produktivnost u sektoru gradnje stambenih nekretnina stagnira već 30 godina u Australiji. Čućemo i hrvatsku plivačicu Dinu Levačić, koja za dva dana u zapadnoj Australiji napada prvi od svoja dva australska cilja. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Vrijeme je sada za australske teme. Čućemo o humanoidnom čovjekolikom robotu koji bi trebao pomoći u smanjenju osjećaja usamljenosti kod starijih Australaca. Ali prije toga o razlozima nedostatka stambenog prostora u Australiji. Iz Povjerenstva za produktivnost su objavili izvješće u kojem se navodi da produktivnost u izgradnji stambenih nekretnina stagnira posljednjih 30 godina. U pokušaju rješavanja stambene krize u skupinama građevinara podupiru pozive Povjerenstva za pokretanje revizije birokratskih pravila. Prilog Tisa Okjuzija i T. Mitchell pripremila je Ana Solomon.
Iz Povjerenstva za produktivnost kažu da su desetljeća nedovoljnog broja izgradnje stambenih jedinica pogoršala stambenu krizu u Australiji, kao i da bi preokret ovog trenda mogao iznjedriti nova rješenja. Iz Povjerenstva su objavili izvješće koje uspoređuje broj radnih sati u sektoru s brojem novoizgrađenih stambenih nekretnina, otkrivajući da je produktivnost pala za 53% od 1995. godine. To znači da se u usporedbi s prije tri desetljeća upola manje domova isporučuje u odnosu na broj radnih sati. Danielle Woods je predsjednica Povjerenstva za produktivnost. Ona kaže sljedeće.
You know, that's pretty extraordinary. Normally we expect to see productivity of sectors rise over time.
Situacija je poprilično nevjerojatna, obično s vremenom očekujete rast produktivnosti unutar sektora, no ovi rezultati istraživanja upućuju na to da izgradnja stambenih jedinica traje dulje i da je skuplja u odnosu na ono što bi trebala biti. To pak doprinosi širem izazovu s kojim se suočavamo po pitanju pristupačnosti stanovanja, izjavila Woods. Dok se državne i savezne vlade hvataju u koštac s ispunjavanjem svojih obaveza izgradnje 1,2 milijuna domova prije kraja ovog desetljeća, ovo izvješće donosi stvarnu sliku stanja. Stručnjaci kažu da se sve manje kuća na internetu izlistava za prodaju, a što dakako pridonosi povećanju cijena. Najnovije statistike pak upućuju na činjenicu da vladini planovi nisu na putu njihovih ostvarenja. Philip Tallis je profesor arhitekture na sveučilištu Novi Južni Wales. On navodi sljedeće.
Yes, approvals are down, but the approvals aren't the measure. The actual measure is how many completions there are of construction.
Istina je, građevinske dozvole za izgradnju stambenih nekretnina se izdaju u manjoj mjeri, no dozvole nisu mjera prema kojoj se možemo ravnati. Stvarna mjera je broj dovršenih projekata izgradnje. Iako bilježimo manji broj građevinskih dozvola, postoji još akutni manjak u dovršenim projektima. I upravo je to problem, istaknuo je profesor Tallis. U Povjerenstvu za produktivnost ukazuju na niz problema, uključujući manjak inovacija, dominaciju manjih tvrtki kao i problem nedostatne radne snage. Glavni ekonomist Tim Reardon iz Udruženja građevinara je potvrdio da se nedostatak radne snage pogoršao tijekom pandemije, te da se taj trend do danas nije zaustavio.
Ongoing labor shortages are seeing price increases for the cost of skilled trades people.
Problem s manjkom radne snage dovodi do povećanja cijena, a to pak povećava troškove izgradnje novog doma, obrazlaže Reardon, koji poziva na uvoz inozemnih radnika kao dopunsku mjeru tekućoj potpori australskom sustavu pripravništva. No izvješće identificira birokratske prepreke kao najveći problem. Danielle Woods ističe sljedeće. Imamo brojne propise i pravila, puno više nego što ih je bilo prije 30 godina. Mnoštvo njih se međusobno preklapa između lokalnih i državnih vlada, a donekle i savezne vlade, naglašava Wood. Glavni ekonomist Tim Reardon iz Udruženja građevinara kaže da bi u udruženju željeli vidjeti i pojednostavljenje regulatornog sustava.
We certainly call on the Housing Minister to support the key recommendation in this report, which is an independent review of the growth in red tape and regulations.
Pozivamo ministra stanovanja da podrži ključnu preporuku ovog izvješća, a to je pokretanje nezavisne revizije birokratskih prepreka koje ograničavaju rast produktivnosti u izgradnji novih domova. Naposljetku je ustvrdio Rirdon.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Tisa Okjuzija i T. Mitchell. Postoje novi primjeri uvođenja umjetne inteligencije u sektor skrbi za starije osobe, u sustavu za prevencije padova, pa do novih načina obuzdavanja društvene izolacije. Među njima je i humanoidni robot australske proizvodnje pod imenom Abby. Slušam Anu Solomon s prilogom Toma Steinera.
Abby je humanoidni robot simpatičnog lica koji je u mogućnosti sporazumijevati se na mnoštvo stranih jezika. Uložen je napor da se robot programira osobinama poput znatiželje i suosjećanja. Štićenici ustanove za skrb o starijim osobama McVacari Treskovtik u Melbourneu su poprilično impresionirani.
Today Abby is doing a very good job. We like her a lot. She can speak Chinese and speaks very well.
Abby odrađuje sjajan posao. Abby nam se jako sviđa i vrlo dobro se sporazumijeva na kineskom jeziku. Sretni smo što ga imamo, kazala je jedna neimenovana štićenica te ustanove. Primarna funkcija humanoidnog robota je interakcija sa štićenicima doma za starije i nemoćne osobe, a u mogućnosti je sporazumijevati se na gotovo 90 jezika. Abby koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje lica, a u mogućnosti je učiti iza svojih interakcija sa štićenicima i sjećati se razgovora koje je s njima prethodno vodio. Anne McCormack, glavna izvršna direktorica ustanove za stare i nemoćne, McVacari, kaže da su ti alati privukli njezin interes.
This is the most innovative technology that we have seen that focuses on social isolation, and it is Australian made.
Ovo je najnovija tehnologija koju smo do sada imali priliku vidjeti, a koja se usmjerava na društvenu izolaciju i koja je izumljena u Australiji. Ovaj robot se razvija i uči sa svakom novom interakcijom, a bi je vrlo poseban dodatak onome što radimo ovdje u ovoj ustanovi, zaključila je McCormack. 24-godišnja inženjerka mehatronike Grace Brown je izumila Abby. Ovaj humanoidni robot je prvi put razvijen prije 3 godine usred izazova izolacije koje je izazvala pandemija COVID-19.
You know, we focus a lot on, you know, mannerisms, her personality, the way she asks questions.
U velikoj smo mjeri usredotočeni na manire i njegovu osobnost, odnosno na način na koji robot postavlja pitanja. Na samom smo početku nove tehnološke ere u kojoj ćemo tek imati priliku vidjeti na koji način se društveni humanoidni roboti razvijaju. Osim u staračkim domovima, pretpostavljamo da će se oni nalaziti i u bolnicama, školama i brojnim drugim ustanovama, ustvrdila Brown. Podaci s kojima raspolažu u saveznoj vladi upućuju na činjenicu da se svaki peti Australac treće životne dobi osjeća usamljeno. Kraljevsko povjerenstvo za kvalitetu i sigurnost skrbi o starijim osobama je identificiralo manjak radne snage kao veliki izazov s kojim se taj sektor suočava. Iz tog razloga doktorica Barbara Barbosa Neves sa sveučilišta Sydney kaže da se sve veća primjena umjetne inteligencije u sektoru skrbi za starije osobe ne smatra izravnom zamjenom za brigu o ljudima.
AI can play a positive role in aged care, but only if it's done right, in a way that is collaborative and inclusive and truly beneficial.
Umjetna inteligencija može odigrati pozitivnu ulogu u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi, ali samo ako se ispravno primjenjuje na uključiv način koji će doista biti koristan za starije ljude i naše zajednice. Usamljenost je povezana s nedostatkom smislenih društvenih odnosa. Kvantiteta odnosa je u odnosu na kvalitetu u manjoj mjeri važna. Shodno tome, trebamo dizajnirati tehnologiju koja omogućuje razvijanje autentičnih odnosa, istaknula je doktorica Neves.
Pričom o robotici Abi došli smo do glazbenog predaha u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ostanite i dalje uz naš program, slijedi razgovor s hrvatskom plivačicom Dinom Levačić, koja ove subote preplivava kanal između obale i otoka Rottnest u zapadnoj Australiji. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. 29-godišnja hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić nalazi se u Australiji, gdje će provesti oko mjesec dana. U subotu, 22. veljače, planiran je maraton od plaže Cottesloe do otoka Rottnest u zapadnoj Australiji, a početkom ožujka Dina će plivati u rijeci Derwent na Tasmaniji. S Dinom Levačić za naš program razgovarala Ana Solomon.
Dina, prije svega dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Dobar dan i vama i hvala na poziv.
Nedavno ste najavili preplivavanje dva maratona u Australiji. O kojim maratonima je riječ?
Da, znači prvo se radi o preplivavanju kanala Rottnest, točnije od Pertha do otoka Rottnest, i to bi trebalo biti sada u subotu, znači 22.2. I nakon toga idem na Tasmaniju, točnije u Hobart, gdje bi trebala plivati niz rijeku Derwent u dužini od 34 km.
Preplivavanje kanala od plaže Cottesloe do otoka Rottnest je jedan od najpoznatijih plivačkih događaja u daljinskom plivanju u svijetu, na kojemu se ove godine očekuje oko 2500 sudionika. Dina, kakve uvjete plivanja očekujete na tom maratonu?
Da, ovo je jedan od onako legendarnih preplivavanja. Rekla bi svako ko se bavi daljinskim plivanjem da sigurno jednom u životu želi to isplivati. A evo za sad se čini da će biti nekakav južni vjetar. U nedjelju su zapravo idealni uvjeti. Ja se nadam da će se vrijeme malo pomaknuti, pa da će vrijeme sa nedjelje preći na subotu. Ali ono, kako god bude, bit će isto i meni i svim drugima. Svakako se veselim, more je stvarno onako ugodne temperature, tako da nema onoga dijela da se bojim da ću se smrzniti ili nešto, ali kao i svako plivanje je za sebe posebno, ti vremenski uvjeti dodaju nešto posebno svakom plivanju.
Jasno, zapravo se taj maraton pliva po jakim morskim strujama i nepredvidljivim oceanskim uvjetima, tako da, da. Nikad zapravo ne možete znati u kakvim uvjetima ćete se naći. No, nakon Rottnesta odlazite na Tasmaniju i plivat ćete niz rijeku Derwent. Kako ćete preplivavati taj maraton, budući da se preplivavanje rijekom dakako razlikuje od preplivavanja morem, da. Zar ne?
Pa da, općenito se razlikuje ono i slatkovodna od ovih slanih plivanja, ali još specifičnost je rijeke Derwent što je ona dijelom i pod utjecajem morskih plima i oseka, tako da se i start samog preplivavanja treba tempirati prema tome, tako da uglavnom na plivanja kreću po noći, tako ću ja mislim krenut negdje između 2 i 4 ujutro, tako da ima i taj dodatni faktor plivanja po noći i manevriranja po rijeci, ali to nije opet na meni, znači to je na ovome koji vozi brod i on poznaje te vode, tako da ja potpuno povjerenje imam u stručne osobe, a na meni je samo da plivam.
Maraton iz rijeku Derwent ćete plivati pojedinačno. Je li to razlog zašto će vas otac pratiti u kajaku?
Ne, tada će me pratiti na Rottnestu u kajaku. Znači, na Rottnestu je svaki plivač ima brod i kajak. Mora jednostavno tako biti, s obzirom da je veliki broj plivača i brodova. Nije baš zgodno da uvijek je uz plivača brod. Tako da je tu kajak zbog sigurnosti, a na Derwentu je samo brod.
Ta dva preplivavanja koja ste upravo spomenuli su dio takozvane trostruke australske krune koju planirate finalizirati maratonom uz obale Sidneja. Jednako tako preplivavanje s otoka Rottnesta je dio jednog većeg projekta koji se zove Trostruki bijeg, a kojeg planirate kompletirati ove godine. Kažite nam nešto više o tom takozvanom trostrukom bijegu ili triple escape. Zašto nosi taj naziv?
Pa da, to je zapravo jedna onako pojavila se, ja bih rekla, simpatična ideja da se pliva kao bježi s otoka koji su bili prije zatvori neke vrste ili neki od njih još uvijek jesu zatvori. I onda je ideja da se skupi barem tri neka otoka i ja sam zapravo već i otplivala više od tri, ali ista ideja da se kao otpliva tri od ovih nekih najlegendarnijih. Jedan od njih je prošle godine što sam plivala Robben Island u Južnoj Africi, znači Robben Island je Nelson Mandela bio u zatvoru i trebala bi onda na jesen ići plivat najpoznatija, bi rekla, to je Alcatraz. Svi znamo ono, urbane legende o bijegu s Alcatraza, tako da je to svima poznato i to je onako baš, bi rekla, najljepa priča i po meni za nekoga manje iskusnoga ko se želi baviti daljinskim plivanjem i ko želi naći neka preplivavanja za ići ono po svijetu, mislim da je ovo onako lijepa ideja jer se stvarno može naći preplivavanja različitih dužina i različitih razina, različitih težina i da trebate imati različite sposobnosti.
Ako uspijete, postali bi prva osoba iz Hrvatske koja je preplivala ove dionice u Australiji. Naime, vi ste već preplivali oceanovih 7 maratona i najmlađa ste žena u povijesti koja je to uspjelo. Čestitam. Podsjetimo, skupinu tih velikih 7 plivačkih maratona čine Cookov prolaz na Novom Zelandu, prolaz Catalina u Kaliforniji, kanal La Manche u Europi, prolaz Molokai na Havajima, Tsugaru u Japanu, Gibraltarska vrata i sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske. Koji od navedenih maratona je bio najizazovniji i zašto?
Moram reći da više nisam najmlađa žena. U međuvremenu je Datsvora sa Novog Zelanda isplivala i mlađa od mene. Meni je meni naravno drago i ja sam ponosna da nas ima sve više mlađih koji se odvažujemo plivati tako nešto. A sad koje je najteže, ja to stvarno nemam odgovor. Svako od tih plivanja je nosilo nešto za sebe posebno. Imalo je posebne neke elemente koje su učinili to plivanje teškim ili izazovnim, više bi rekla, nego teškim. Tako da svako plivanje stvarno priča za sebe i avantura za sebe. I tu je još onaj dio što možda je za mene jedno plivanje, ja sam doživjela na jedan način, neko drugo imao skroz drugo iskustvo. Jako su to od dana do dana različita plivanja, zapravo ista, i to je stvarno posebnost i ljepota ovoga sporta.
Ali sigurna sam da postoji najomiljeniji i najmrži.
Nema. Nema, stvarno, općenito sam osoba koja nema baš u životu nešto najdraže stvari. Mislim, meni je uvijek najdraže plivat kući u Jadranskom moru, to jedino mogu reći, ali od ovih međunarodnih nemam sad da mogu reći taj mi je baš bio najdraži ili najmrži. Baš je svaki priča za sebe i uspomene za cijeli život.
Uoči svakog preplivavanja posebno se pripremate ne samo za uvjete plivanja, nego i za opasnosti koje vrebaju. Ovog puta ne bi trebalo biti ni morskih pasa, ni krokodila, ni kao niti ostalih nemani. Pretpostavljam da ne biste plivali da vas je strah, no koje mjere predostrožnosti primjenjujete na otvorenom moru kako biste se zaštitili?
Da, pa tu moram reći da je moju mamu više strah nego mene, a ona, mama je mama. A mislim, mjere su nekakve, ja bih rekla, napravite sve što je u vašoj moći, znači ne ide se glavom kroz zid, i ako procijene ljudi koji bolje znaju da je preopasno, onda se jednostavno ne pliva i to je to, nema ja tu šta filozofirati, ja odlučivati, s obzirom da nisam ja upoznata toliko s vodama u kojima plivam. Tako da, što se tiče morskih pasa tipa na Havajima, smo imali takozvani shark shield, to je kao nekakav uređaj koji zna kao kabel koji odašilje elektromagnetske valove i kao onda u teoriji morski psi ne bi trebali se približavati. Na to se uglavnom svodi, a ostalo je naravno ljudi na brodu, posada uvijek gleda pozorno i vodi brigu da je okolina čista, recimo to tako, i ako primijete išta sumnjivo, odmah se reagira.
Dina, imate li dovoljno sponzora? Jeste li ostvarili kakvu pomoć iz zajednice australskih Hrvata?
Pa što se sponzora tiče, to je uvijek, ja bih rekla, borba, pogotovo kad se radi o individualnom sportu, uvijek je teže nego u nekim ekipnim sportovima i još je one natjecateljsko uglavnom. Ali ne mogu se žaliti, stvarno je ok, ostvarila sam neke suradnje su nastavljene od prošle godine, neke suradnje su novo uspostavljene, a što se tiče zajednice Hrvata u Australiji, moram reći da su iznimno do sad bili od pomoći i stvarno su se stavili na raspolaganje za bilo što što trebam dok sam tu i na tome sam iznimno zahvalna. Ono, samo zna da imate nekoga koga možete nazvati ako treba nešto, znači put.
I na koncu pitanje, čime se bavite pored plivanja?
Da, pa znači inače sam magistra edukacijske rehabilitacije ili defektologije po starome i radim to privatno, radim terapije. Uz to sam još i na doktoratu na medicinskom fakultetu gdje radim doktorat o maratonskom plivanju, to je daljinskom plivanju, tako da to su neke stvari koje preokupiraju moje dane i naravno da ne neke standardne druge stvari od druženja s prijateljima, odlaska na nekakve izlete ili slično, sve što i drugi ljudi rade.
Tina, želimo vam uspješno preplivavanje vašeg prvog maratona u Australiji 22. veljače i naravno svako dobro u budućnosti i puno odličnih rezultata.
Hvala vam puno.
S Dinom Levačić razgovarala je Ana Solomon, a vrijeme je sada za osvrt na vijesti dana. Čelnik Australske obavještajne agencije ASIO upozorava da sve više djece postaje meta ekstremističkih sadržaja na internetu, te ističe da velike platforme društvenih mreža moraju odigrati ključnu ulogu u suzbijanju tog problema putem svojih algoritama. Javni sukob između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ukrajinskog kolege Zelenskog dodatno je eskalirao. Trump je na društvenim mrežama nazvao Zelenskog diktatorom koji ne provodi izbore, te ga optužio za zloupotrebu američke pomoći Ukrajini u ratu protiv Rusije. Vrijednost stambenih nekretnina u regionalnim područjima Australije raste puno brže nego u glavnim gradovima. Većina čelnika zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije poziva na smirivanje napetosti nakon sastanka u Ženevi, obilježenog optužbama između Sjedinjenih Država i Kine te raspravama o uvođenju carina. Osvrtom na vijesti dana došli smo do kraja današnjeg programa na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.